Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia, niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri on hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Tämä on Jumalan sana. Se, että me ollaan nyt tällaisessa kauniissa kirkossa keskellä Helsinkiä, on todella monen erikoisen käänteen summa. Yksi tärkeä syy on siinä, että 1000 vuotta sitten jotkut tulivat tänne Euroopan perukoille asti rohkeasti kertomaan erikoisesta jerusalemilaisesta haudasta, joka oli tyhjä. Yleensä haudat eivät nimittäin ole tyhjiä. Meidän elämämme olisi nyt kovin erilaista ja tällä tontilla tuskin olisi kirkkoa, jos meidän esivanhempamme ja kansamme olisi jatkanut elämistä pakanuudessa kaikki nämä vuosisadat. Toinen tärkeä syy siihen, että tässä on kirkkorakennus, jossa me nyt olemme koolla, on siinä, että vuonna 1826 eräs 14-vuotias raahelainen poika tuli hirvittävän rauhattomaksi, kun hän tunsi omassa tunnossaan olemansa Jumalan vihan ja tuomion alainen tiellä kadotukseen. Tämän päivän Raamatun kohdassa apostoli Paavali kuvaa, että syntilangennut ihmiskunta on hengellisesti kuolleessa tilassa. Tottelee Jumalaa vastustavaa henkeä ja noudattaa oman luontonsa haluja. Mutta sillä on vakavat seurauksensa, koska Jumala vihaa syntiä. Ilman ulkopuolista auttajaa me syntiset ihmiset, hengellisesti kuolleet, olemme todella matkalla ikuiseen kadotukseen. Syytääkö sinun oma tuntosi sinua asioista, joita olet tehnyt, sanonut, ajatellut tai jättänyt tekemättä? Vai pyritkö pääsemään eroon siitä ikävästä tosiasiasta kieltämällä Jumalan olemassaolon tai vähättelemällä tekojasi tai kieltämällä sen kokonaan, että niissä ylipäätään olisi jotain väärää. Hellitkö ajatusta, että syntisi olisivat täysin okei? Kun tuo raahelainen poika, joka pelkäsi joutuvansa helvettiin, alkoi lukea Raamattua, niin hän sai huomata, että Jeesus Kristus oli verellään sovittanut myös hänen kaikki synnit. Ja siksi myös hän on taivaallisen isän rakas lapsi. Hän tuli myöhemmin tänne Helsinkiin opiskelemaan teologiaa Venäjän keisarin nimeä kantavaan Aleksanterin yliopistoon, joka koulutti kirkolle pappeja. Mutta teologia opetettiin valistuksen ja rationalismin hengessä, eikä se ruokkinut häntä. Hän etääntyi jälleen Jumalasta, mutta valmistui kuitenkin maisteriksi ja hänet vihittiin pastoriksi. Tämä reilu parikymppinen pastori päätyi mutkan kautta työhön Lohjalle ja löysi sieltä kirkon kirjahyllystä uskonpuhdistaja Martti Lutherin kirjan, jossa Luther opetti Raamatun pohjalta evankeliumista niin selvästi ja kirkkaasti, ettei tämä kaveri ollut moista koskaan ennen nähnyt eikä kuullut. Hänen uskonsa vahvistui jälleen, kun hän luki, että Jumala pelastaa Kristuksen veriuhrin tähden varmasti myös hänet. Pelastus on varmaa, koska Jumala on luotettava. Ja siihen, mitä Jumala sanassaan lupaa meidän pelastumisesta, siihen todella saa luottaa. Tuo pastorin nimi oli Fredrik Gabriel Hedberg. Ja hän alkoi julistaa tuota sanomaa Lohjalla. Ja siellä alkoi tulla herätystä. Mutta kaikki eivät sellaisesta pitäneet. Ja tuomiokapituli päätti siirtää hänet pois sieltä hässäkkää aiheuttamasta. Hedberg siirrettiin Paimioon, joka on noin parikymmentä kilometriä Turusta. Ja Hedberg julisti evankeliumia sitten siellä Paimiossa paimiolaisille. Ja reilun vuoden aikana siellä alkoi syntyä herätystä ja hengellistä liikehdintää. Mutta kaikki eivät pitäneet siitä, että hengelliset tilaisuudet alkoivat vetää väkeä. Ja niinpä tuomiokapituli päätti arkkipiispan johdolla jälleen karkottaa Hedbergin. Hänet siirrettiin tällä kertaa Ouluun vankilasaarnaajaksi, jossa hän sai saarnata vain vankilan kirkossa. Mutta sielläkin ihmiset halusivat päästä kuulemaan Hedbergin saarnoja, jotka pursusivat evankeliumia. Ja sen takia esimerkiksi vankilan leipomon komeroon piiloutui naisia. Vaikka Hedbergin toimia oli rajoitettu, niin ihmisiä virtasi hänen luokseen kaukaakin. Tuomiokapituli siirsi Hedbergin pian saarnaajaksi Raippaluodon saariseurakuntaan tuonne Vaasan lähelle. Siellä hän kirjoitti selitysteoksen Efesolaiskirjeen ensimmäiseen lukuun, eli tämän päivän Raamatun kohtaa edeltävään tekstiin. Tuo kirja julkaistiin myöhemmin nimellä Uskonoppi autuuteen. Hedberg päätti hakea Pöytyän seurakunnasta papin virkaa, ja hän sai sen, vaikka arkkipiispa ei ollut ensin aikonut asettaa häntä edes vaalisijalle. Pöytyä on noin 40 kilometriä Turusta tuonne Tampereelle päin. Ja Hedbergin julistuksen vaikutuksesta siellä syntyi herätys, jota kutsutaan nimellä evankelisuus. Mutta se ei ollut jonkun yhden tyypin show, vaan se herätys alkoi levitä eri julistajien puheiden ja tekstien kautta pöytyän lähiseuduille, sitten Turkuun, Ahvenanmaalle, Satakuntaan, Hämeeseen, Pohjanmaalle, Uudellemaalle ja Karjalaan. 1860-luvulla evankelisen herätysliikkeen painopiste alkoi siirtyä tänne, Helsinkiin. Liikkeen keskujärjestyksi perustettiin 1873 tsaari Aleksanteri toisen aikana lutherilainen evankeliumiyhtiö. Ja sen tarkoitus oli levittää luterilaista kirjallisuutta. Viitisen vuotta sen jälkeen tälle tontille, jossa me nyt olemme, rakennettiin evankeliumiyhdistyksen ensimmäinen oma konttori ja rukoushuone Helsingissä. Hedberg oli tuolloin Kemiön seurakunnan kirkkoherra ja Perniön rovastikunnan läänin rovasti. Ja hän lähetti evankeliumiyhdistykselle kirjeen, jossa hän toivoi, että rukoushuoneessa saarnattaisiin aina Kristuksen evankeliumia puhtaasti. Hän, kirkon rovasti, sanoi tuossa kirjeessä tasan 140 vuotta sitten erikoisesti niin, että siten se olisi turvapaikka luopumisen aikana, jolloin valtiokirkot julistavat pelkkiä ihmisten mielipiteitä ja vainoavat Kristukseen uskovia. Merkillisiä sanoja. Koska ihmisiä tuli siihen rukoushuoneeseen, joka oli tuossa seinän toisella puolella, ihan ovista ja ikkunoista, eikä sinne enää mahtunut, että tilat kävivät pieniksi, niin tarvittiin uusi mesta. Innokkaat ihmiset pistivät keräyksiä pystyyn, ja iso summa saatiin kokoon, ja niinpä siihen rukoushuoneen kylkeen, Fredrikin kadun varteen, rakennettiin isompi rukoushuone. Tämä tila, 1894. Me olemme tässä rakennuksessa nyt osaltaan siis siksi, että yksi tyyppi luki Raamattua ja löysi sieltä Kristuksessa armollisen Jumalan ja alkoi kertoa siitä myös muille. Ja vaikka kirkon johtajat pallottelivat häntä ensin sinne tänne saadakseen hänet ruotuun, mitkään hallinnolliset toimet eivät voineet pidätellä evankeliumin voimaa ja iloa, jotka tuppaavat pursuamaan yli. Mikä siinä evankeliumissa oikein on niin ihmeellistä? Paavali kirjoittaa tämän päivän tekstissä, että Jumalan armo on äärettömän runsas, ja hän on osoittanut hyvyytensä antamalla meille Jeesuksen Kristuksen. Meidät on pelastettu armosta. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Koska Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa ihmistä, synnin sovittamiseksi Jumalan viha kohdistui hänen omaan poikaansa, joka eli ilman syntiä ja suostui uhriksi sinun ja minun sijasta. Ristillä kuollessaan Kristus sai omassa ruumiissaan aikaan sovinnon Jumalan ja syntisen ihmiskunnan välille. Jumala ei siis funtsinut sitä niin, että ihmiskunta ansaitsee tulla pelastetuksi, vaan hän päätti pelastaa meidät, koska hän rakastaa meitä. Pelastus on Kristuksessa Jumalan lahja, eikä se Paavalin mukaan perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Jumala on antanut lahjaksi jopa myös sen uskon, jolla tuo pelastus otetaan vastaan. Koska niin kuin kuollut ei voi itse päättää, että alanpa elää ja herätä eloon. Myöskään hengellisesti kuollut ei voi synnyttää itselleen uskoa. Kuollut on kuollut. Mistä sinä voit tietää, että oletko pelastettu? Tietääkö se siitä, jos liikuttuu hengellisestä laulusta niin kovasti, että kyyneleet valuvat poskia pitkin? Onko silloin varmasti uskossa, jos tekee mieli hymyillä Jumalan takia koko ajan niin kuin vasta rakastunut? Ei sinun tarvitse miettiä omia tunteitasi. Että pitäisikö sinusta tuntua joltakin ennen kuin voit ajatella olevasi pelastettu? Tunteet heittelevät sinne tänne. Eikä niiden varaan kannata rakentaa omaa uskon elämäänsä. Vaikka et tuntisi sisimmässäsi mitään, saat silloinkin uskoa Jumalan sanan lupauksiin, jotka on annettu myös sinulle. Eikä sinun myöskään tarvitse miettiä sitä, että mitä kaikkea sinun pitäisi muuttaa elämässäsi, tai onko pyhityksesi edistynyt ennen kuin saat uskoa syntisi, jälleen tänäänkin anteeksi. Et voi tehdä mitään sellaista, mikä olisi jotain enemmän tai jotain parempaa kuin mitä Kristus on tehnyt jo pelastaakseen meidät. Kun Kristus sovitti verellään koko ihmiskunnan synnin ja pelasti meidät kadotuksesta, Kristus oli täydellinen uhri. Eikä kukaan voi lisätä siihen mitään ekstraa tai parantaa sitä millään tavalla. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta juuri siksi Kristus kuoli meidän jumalattomien puolesta. Ja Kristus on herätetty kuolleesta meidän vanhurskauttamisemme tähden. Pelastus on jo valmistettu koko maailmalle ja saat ottaa sen uskossa vastaan, aivan ilmaiseksi, eikä sinun tarvitse jäädä odottelemaan. Kristuksen turvautuessasi Jumala armahtaa sinut, vaikka sinun syntisi olisivat miten suuria tahansa. Jumala ottaa sinut vastaan syntisenä ja kelvottomana. Koska Jumalan sana välittää Jumalan armon ja synnyttää hengellisesti kuolleen eläväksi, saat heti sillä paikallasi, missä nyt olet, uskoa kaikki syntisi anteeksi. Anna siksi suhteesi Jumalaan rakentua sanan ja sakramenttien varaan, eli kasteen ja ehtoollisen varaan. Herbert kehotti aina turvautumaan siihen, mitä Jumala on luvannut sanassaan, Raamatussa, koska meillä ei ole mitään muuta luotettavaa hengellisen tiedon lähdettä. Jumala on itse sitoutunut sanansa, joten Pyhän Hengen todistus löytyy Raamatusta. Lue siksi ahkerasti Raamattua ja rukoillen etsi sieltä Kristusta. Jos sinut on jo kastettu, niin kasteessa Jumala on ottanut ja merkinnyt sinut omakseen. Jos sinua ei ole kastettu, niin tule mun luo ja aloitetaan kastekoulu. Kohta ehtoollisella Kristus vahvistaa sinua omalla ruumiillaan ja verellään, jotta jaksat kulkea kohti taivasta. Kaikki kunnia pelastuksestamme kuuluu siis yksin Jumalalle. Mutta hebrealaiskirjassa kehotetaan, että muistakaa johtajanne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Miten me pidämme esikuvanamme meidän edeltäjiämme, jotka ovat opettaneet meidät tuntemaan evankeliumin? Teemme niin esimerkiksi jatkamalla heidän työtään. Se, että meillä on tässä nyt kirkko, jossa me saadaan olla koolla kuulemassa Jumalan sanaa, tarkoittaa sitä, että moni ihminen on ollut tässä kaupungissa rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Paavali sanoo tämän päivän tekstissä, että mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Evankeliumin julistuksen kautta Jumala tekee ihmiset hengellisesti eläviksi. Ja siellä, missä on elämää, on liikettä. Action Jacksonia. Meidät on herätetty henkiin ollaksemme liikkeellä. Paavali kirjoittaa hiukan myöhemmin tuossa Efesolaiskirjeessä Kristuksesta, että hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jumala kykenee meissä vaikuttavalla voimallaan tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Hedbergin muotoili asian niin, että kun siis huomaat, että et pysty tekemään mitään hyvää, turvaudu uskossa Jeesukseen Kristukseen. Saat ihmeeksesi nähdä, miten hänen voimansa vaikuttaa sinun heikkoudessasi. Mitä kaikkea me siis voimmekaan Kristuksen käsinä ja jalkoina saada Pyhän Hengen voimassa aikaan tässä kaupungissa, niin että myös jälkipolvet saavat iloita siitä. Rukoillaan. Kiitos, rakas Jumala, että lähetit ainoa poikasi maailmaan pelastamaan meidät. Kiitos siitä, että pelastus on meille täysin ilmainen lahja. Vahvista meidän uskoamme Pyhän Henkesi kautta ja anna Kristuksen asua aina sydämissämme. Anna sinun rakkautesi olla elämämme perustus ja kasvupohja, ja että saamme sinulta voimaa palvella toinen toistamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan yhteisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki.